Gerbėjus į Kristų, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandieną laidoje toliau tęsim pokalbį apie mamos regulą. Pirmoji daly ir antroji kalbėjomės, kas tai yra ir apie laiką Dievui. Šiandieną turime tas pačias viešnias, psichologės ir psichoterapeutės Juditą Vilžienę ir Eleną Mickevičienę. Ir taip pat socialinė pedagogė, psichologė Vita Bartulienė. Sveikos gyvos.
Labadiena.
Labadiena.
Ir šiandieną mes kalbėsimės apie antrąjį mamos prioritetą po laiko Dievui, laiką sau, arba tiksliau įvardyčiau meilę sau. Ir mamos reguloj laikas sau siejamas su supratinga, teisinga meilė sau. Nes suprantu, kad mes čia, kaip pasakom, kad myliu save, iš karto konotacija, sąryšis su visai kitokius samprata, kas ta meilė sau yra. Ir jei save sveikai myli, gebėsi mylėti ir šeimos narius, ir Dievą. Pradedam šitą pokalbį ir norėčiau paprašyti, kad pakalbėkime apie tai, kas ta meilė sau yra. Kaip ją galima apsibrėžti? Teisinga meilė sau, ne savi meilė.
Iš tikrųjų, tas žodis meilė sau tikrai toks kartais nuskamba, kaip gal egoistė, aš esu save myliu ir savim rūpinosi. Aš kažkaip savį atpažinau tą meilę sau, pavadinau tą jausmą, kuris sako, kad aš esu gera. Nes labai dažnai mes save vertinam pagal tai, ar mums pasiseka kas nors, ar mes pasiekėm kažkokios karjeros, arba esam labai gera mama, o jeigu esi nelabai gera mama, pradedi galvot, kad tu kažkokia tai nesi gera ir pradedi nemylėti savęs. Ir aš vienu metu kažkaip pradėjau save stebėti ir galvoju, kas čia man jie tokio yra, kad nepaisant nieko, kas vyksta gyvenime, aš tokį jaučiu vidinį palaikymą, kad aš esu gera, kažkokia mylima, mylėta, norėta, net sunku buvo įvardinti, kas tai yra. Ir kažkaip diskutuojant su kitais draugais, artimais, supratau, kad tai nėra savaiminis jausmas, kad ne visi tą turi. Ir ta, vat, aš taip pavadinau meilę sau, kad aš esu gera, tokia, kokia esu. Ir va tas labai daug duoda stiprybės atlaikyti dalykus, kai tau nepasiseka. Ir čia iš tikrųjų yra labai susiję su Dievo meilė mums, kad sugebi į save pažiūrėti žvilgsniu, kokiu Dievas tave mato. Ir galvoju, iš kur tai atėjo, nes tai nėra mano nuopelnas. Aš tikrai nelabai žinočiau, ką reiktų padaryti dėl to. Bet aš bandžiau atpažinti, iš kur tai atėjo ir tikrai akivaizdu, kad tai atėjo iš šeimos. Nes aš tikrai jaučiausi besąlygiškai, visiškai taip tiesiogiai mylima savo tėvų ir tai yra viduje įdėta. Ir tada kažkaip atrodo, nebijai suklysti, nors ir suklysti atsistoji atgal, bet tavo vertė nepajudinama. Ir aš dabar labai taip save tyrinėju, ar aš viską darau gerai, kad tą perduot savo vaikams, nes aš supratau, koks tai yra komfortas vidinis gyvenime, kokia tai yra stiprybė. Tai tikrai labai labai yra susiję su Dievo meilė, bet mes ją iš tėvų gaunam, bet jeigu tėvai mylėjo, atrodo, kad ir Dievas mane myli. Aišku, gali būti ir kitaip. Mes Dievo meilę galim vėliau atrasti, netgi jeigu ir tėvai nemylėjo. Bet pagrindas šitas bazinis, jis yra tokia dovana. Nu, iš tikrųjų, Dievas dovanojo vaikam tėvus, norėdamas parodyti savo meilę, ar ne? Ir kaip sakyti, ir mūsų pareiga tėvų yra atspindėti tą dievišką meilę, kad tu, nepaisant nieko, esi mylimas, geras, norėtas, mylėtas, tai aš kažkaip labai džiaugiuosi, kad tą gavau iš tėvų ir tikrai drąsiai dėkoju jiem, nes aš iš jų pažinau Dievą pirmiausia.
Na, mano patirtis truputėlį kitokia, nes ką Vita sako, kad jautėsi mylima ir aš jaučiuosi iš tikrųjų labai mylima, bet ta meilė man pačiai, kad aš myliu pati save, po truputėlį atrandu, kad ne visuose atvejuose aš myliu save tokią, kokią esu. Ir tai iš tikrųjų nuostabu, kad apie tai pradedama kalbėti, nes pradedi analizuoti, kodėl aš negaliu savęs mylėti tam tikruose dalykuose ir atrandi, kad galbūt buvo trauma arba patirtis kažkokia, kuri tarsi sunaikino tą meilę pačiai sau. Ir pažindami savo praeitį galime su to dirbti ir pamilti. Bet tai nereiškia, kad lepinti save ar savanaudiškai kažkaip mylėti. Manau, kad meilė sau tai yra patenkinti savo tuos giluminius poreikius, tarsi save pripildyti, padedant Dievo, padedant aplinkos ir kad tuo galėtum dalinti su savo vaikais, vyru, parodyti, kad jie irgi yra mylimi ir verti. Tai manau, kad ta meilė savo ir savimeilė yra labai skirtingi dalykai ir labai yra svarbu sustoti ir įvertinti, kaip aš save myliu, dėl ko myliu, kokie motyvai. Galiausiai taip.
Man taip pat reikia mokytis save mylėti. Ir psichoterapijoje turbūt gana dažnai mes kalbame apie tą meilę savo su žmonėm, kada dirbame. Ir ta tema jinai vis tiek iškyla ir tenka nagrinėti, kaip čia dabar yra, ar yra ta meilė savo, ar nėra, kas tai yra. Bet man pačiai buvo labai keista, kad galvodama apie šią temą ir galvodama, koks yra tos meilės savo apibrėžimas, sutrikau. Man buvo labai sunku apsibrėžti netgi ir savo, kas tai yra ta meilė, meilė savo. Ir kai sako Elena, kad savimeilė yra kitas visai dalykas negu meilė savo, aš turbūt labai norėčiau sutikti, nes meilė savo yra lygiai tokia pat meilė kaip ir visiems kitiem. Tiesiog svarbu nepamiršti, kad aš esu dar vienas asmuo šitoje bendruomenėje. Šalia vaikų, šalia vyro esu ir aš. Aš pati kaip mama, kaip moteris, aš pati kaip Dievo dukra ir kad mano veiksmai, kuriuos aš atlieku, gali būti kaip meilė savo išraiška arba gali būti kaip skriauda savo. Gal net kartais dalykai, kurie atrodo tokie, nu, aš čia truputį skirsiu laiko savo. Bet laikas savo gali būti visiškai tuščias, kažkoksai beprasmis dykinėjimas, neva tai laikas savo, neva tai poilsis.
Nekokybiškas laikas.
Gal net ir labai kokybiškai pasėdėti feisbuke galima valandą laiko. Bet klausimas, kokios yra to pasekmės? Ne, nu, kokybiškai žiūrėjau, atrodo viską pamačiau, ką ten norėjau per tą laiką, bet galbūt negavau poilsio, negavau žinių, negavau maldos ar kažkokio asmeninio augimo ir tada tas laikas sau tampa tušis. Tai nėra meilė sau. Ir man iš tikrųjų labai patiko ir turbūt padėjo susivokti tas patikslinimas laikas arba labiau meilė sau, kad tai yra iš esmės svarbu.
Aš tik tai norėjau pridurti, kad kai augau ir atrodė, kad jeigu aš savo skirsiu laiko, nu tokia klaidinga nuomonė buvo kažkaip formuojama, kad jeigu skirsiu savo laiko, ten atidėsiu kažkokius darbus ir paskaitysiu knygą, tai reiškia, kad aš esu savanaudė. Kai ištekėjau, jeigu aš nueisiu, tarkim, pasitvarkyti plaukų, bet paliksiu vaikus mažus namuose su vyru, tai reiškia, aš savanaudė, tarsi atimu iš vaikų laiką. Jeigu aš tenai su vyru pasėdėsiu, bet vaikai ten pabus kažkur šone, tai vėlgi kažkaip lik apleidžiu savo vaikus. Ant tiek buvo suformuota aplinkos ta klaidinga nuomonė apie meilę savo. Iš karto atrodo, kad tu viską turi atiduoti dėl vyro, dėl vaikų, dėl bendruomenės, o tu tokia kaip auka turėtum būti. Tai labai džiaugiuosi, kad va, atradusi tikėjimą, atradau tą sveiką požiūrį pačią save ir meilę savo. Labai dėkinga.
Man dar atrodo, kad tai ateina su laiku, nes aš dabar irgi taip, liktai tėvai mane mylėjo nuo pat mažens ir turėjo tas būti nuo pat, sakykime, mokyklos, bet aš dabar tai permečiau savo atmintį ir praeitį, galvoju, tikrai ir paauglystė, ir netgi tokio ankstyvo jaunystė, kitaip aš save suvokiau. Ir iš tikrųjų ta psichologinė branda ateinanti, jinai neteina savaime. Ir tas suvokimas, savęs priėmimas ir meilė savo man labai yra susijęs stipriai su psichologinė branda. Ir aš labai ryškiai pajutau tos skirtumus, netgi va taip 10 metų atgal save prisimenant ir dabar aš jaučiu, kaip ta kokybė savęs priėmimo ir meilės didėja. Ir tai iš tikrųjų yra nesavaiminis dalykas, nes man labai tas pavyzdys, kad senatvė ateina savaime, nieko nedarant, o branda ne. Jinai neteina savaime, tu gali būti jau senyvo amžiaus žmogus ir psichologiškai nebrandus. Man psichologiškai brandus žmogus yra tas, kuris jaučiasi patogiai savyje, galintis būti gerai su savim ir su kitais, ar ne, toks ir duodantis, ir būnantis. Tai ateina su laiku ir galvoju, ką dar aš pati dariau, kad atraščiau tai, ką turiu įdėta, tai taip, save tyrinėti, reflektuoti, maldoje išvelgti dalykus, skirti laiko savęs stebėjimui taip. Tai buvo įdėta savaime tarsi, bet aš tą supratau su tokiom tikrai nuosekliom pastangom laiku, bet tokiu kokybišku savęs pažinimo laiku. Taigi daug ir mokymų, seminarų, rekolekcijų, susitikimų, pokalbių su draugėm ar nedvasiškai artimom. Tai jo, procesas toks savęs pažinimo reikalingas.
Tai jūs palietėt visos trys lyg ir tą patį, bet su tokiais įvairiais aspektais, kuriuos turbūt verta būtų susumuoti ir pasakyti, kad ta meilė sau yra Dievo dovana, unikali, skirta tik man asmeniškai. Ir man labai patiktų tokia metafora, kurią girdėjau iš vieno jėzuito vokiečio, kuris sakė, Dievas taip mus mylėjo, kad kurdamas Adomą ir Ievą į juos įkvėpė. Ir aš juokauju ir su ateitininkais, kai kalbėjau, sakiau, mes esam nuostabiai padaryti gražesni už angelus ir tobulesni, nes mes kvėpuojam. Įkvėpiam Dievo meilę ir iškvėpiam meilę sau ir kitiems. Ir taip pat visą tai tvarininyje, kurią Dievas mums taip padovanojo. Tai va tas savęs toks prieimimas yra, Dievo dovana mums. Aš myliu save tokį, koks esu, arba kokia, mes kalbam šiandien apie mamas, kokia esu sutverta, tokia, kokia Dievas mane pažįsta, kokia Dievas savo akimis mato. Ir įsivaizduoju, kai jūs pamilot savo vyrą, kaip jūs tada mylėjot ir save, jūs buvot pačios gražiausios, vienintelės, išrinktosios. Ir labai panašiai, kaip Vita, tu sakai, tai tėvų meilė atspindi Dievo meilę ir praktiškai jūs atstoja Dievą vaikams šiandien ir atlieka tą Dievo veiksmą, jūs kvepiate juos meilę ir jie ją priima. Tai va tas kvėpavimas vyksta nuolat ir kai aš priimu, lygiai taip pat, ką man Dievas duoda, kaip Dievas žvelgia į mane. Ar aš sugebu taip į save žiūrėti? Ir kai pradedu žiūrėti, tikrai ateina ta branda. Ir problema čia yra, kad tas meilė savo ir laikas savo. Turbūt ką myliu, tam skiriu dėmesį, laiką, kontempliuoju. Mastau, gėriuosi tuo, kas yra gražu, ar aš galiu pasigėrėti savimi. Kaip tas laikas savo atsiranda, tai vat savęs pažinimas tada vyksta. Ir turbūt kitą pažinti lengviau negu save, ar čia erezija, kaip pažinti save. Nes jeigu aš žvelgiu Dievo žvilgsniu, tai galim tada pasilengvinti savo klausimą, kai aš žvelgiu į vaiką, ar jis bus purvinas, susidraskęs drabužius, verkintis, besikabrizijantis, jis man nepatinka tada, sergantis. Ar tik tada, kai šypsos ir labai geras, tai kaip Dievas mane myli, tada, kai aš kažko bijau, kai pykstu, kai darau nuodėmę. Kiek tas savęs pažinimas yra svarbus meiliai sau?
Aš galvoju apie tą klausimą, ar lengviau pažinti save ar kitą. Ir kažkaip turiu tokį įtarimą, kad turbūt neįmanoma viena be kito. Kuo mes daugiau pažįstame kitus žmonės, tuo labiau galime pažinti save, nes būdami izoliacijoje, atsitraukime, ne tik nuo žmonių, bet ir nuo Dievo, mes tarytum prarandam galimybę gauti atspindžius, kaip mes tenai atrodom tame santykyje ir iš tikrųjų pasitikrinti, ar visa tai, ką aš apie save galvoju, yra tiesa. Nes galima netgi ir labai gerai apie save galvoti, užsidarius kambarėlyje, kad aš tai dabar jau apsisprendžiau atsisakyti kažkokių trūkumų ir dabar jau elgsiuosi tik tai taip ir ne kitaip, ten labai išmastyti protingai intelektualiai, kokia dabar asmenybė aš čia būsiu. Bet žiūrėk, tik išeini į visuomenę ir pirmas laiptelis ir paslysti. Ne? Ir atrodo ir paaiškėja, kad neužtenka tik sugalvoti, yra svarbu praktikuotis. Ir bendraudami su įvairiais žmonėmis ir kuo daugiau mes tų žmonių pažįstame, mes tarytum galime truputį lyg pasitikrinti ir tada kyla klausimas, ar aš tokia esu, ar čia suveikia kažkokie tai kiti dalykai, gal kiti žmonės mane kažkaip įtakojo, bet jeigu jie įtakojo, tai pasako ir apie mane kažką lygiai taip pat. Tai man atrodo, kad pažinimas, jisai ateina, savęs pažinimas ateina per santykį ir per kuo įvairesnį santykį. jeigu mes pažįstam tik tai tam tikrus žmonės, sukamės tik tai tam tikram ribotam rate. Na, pavyzdžiui, mano pačios patirtis yra buvusi, kada tikrai labai daug dirbau ir mano ratas buvo tik tai mano bendradarbiai. Jie yra puikūs žmonės ir viskas yra su jais gerai, tačiau mano supratimas apie tai, kokia aš esu ir kokia yra pasaulio tvarka, tapo toks šiek tiek ribotas. Ir tą aš supratau tik tada, kai mano ratas išsiplėtė. Kai aš pakeičiau darbą ir mano aplinkoje pasidarė ne vien tik tai tie žmonės, kurie buvo tie bendradarbiai, bet atsirado daugybė žmonių iš įvairių sričių, su įvairiausiom patirtim. Ir tada kažkaip labai keitėsi ir mano pačios savęs vaizdas. Aš tada pradėjau galbūt labiau suprasti, kokia aš esu, kokios mano savybės yra labiau pasireiškiančios, kokios yra mažiau pasireiškiančios. Ir dar vienas žingsnis savęs pažinime, tai buvo santykis su Dievu. Ir turbūt labiausiai įstrigę vieno kunigo žodžiai iš pažinties metu, kai jis pasakė, tik tu nepamiršk, kad tu esi Dievo dukra. Ir tas davė labai tokių daug gilių apmąstymų, ką reiškia būti Dievo dukra ir kokia aš esu kaip Dievo dukra. Aš galiu suprasti, kad jisai, būdamas tobulas, mane mato už tų suplyšusių murzinų kelnių ir ten kažkokios slogos bėgančios. Bet ar aš save taip matau? Ar aš galiu kažkaip tai keistis? Ar aš galiu jam patikti? Ar ne? Ką aš galiu įdėti į tą? Tai va, tas savęs pažinimas toks yra nuolatinis procesas. Jis nėra lengvas ir, man atrodo, jame labai gali padėti kiti žmonės. Jų pažinimas lygiai taip pat. Ir į kitą pusę, jeigu pažįstu save, man yra lengviau pažinti ir kitus žmonės, juos suprasti, atjausti, mylėti, kokie jie bebūtų.
Ir tas pažinimas taip skamba, kad yra net ir, na, toks pažinimas su atjauta savo, kantrumu ir kitą labiau priimė.
Aš tai labai pritariu Juditai, labai panašiai mastau, tik pas mane dar yra kas. Kai aš stebiu kitus, bendrauju su kitais žmonėmis, būnu santykėje įvairiame, kartais prisikuriu, kad norėčiau turėti tam tikras savybės pati savyje. Ir kas padeda, tai kai ateinu pas Viešpatį, tik su juo būnu ir sakau, o ko tu norėtum, kokią mane tu sukūrei ir tarsi išlaisvina iš tų tokių kažkokių susikurtų vaidmenų, kuriuos aš norėčiau sekti ir tada tarsi išgrynina, kokia aš iš tikrųjų esu sukurta pačiu pradžioje. Tai man tas labai padeda, tas žvilgsnis iš Dievo pusės.
Tai svarbus sustojimas, tyla ir taip, Dievo akivaizdoje refleksija, žvilgsnis.
Sąmoningas toksai atsigrėžimas į save, į Dievą.
Nes iš tikrųjų ta meilė savo arba savęs priėmimas susijęs su noru būti su savimi. Nes kai myli kažką arba patinka tau tas žmogus, tai tu nori su juo būti. Ir mes va, diskutavom, pavyzdžiui, eiti dėl savęs ar ne kažkur į lauką, pabūti ramybėj, surasti savo, labai susiję. Ir aš galvoju, kad čia taip kiekvienas nori, pasirodo, yra žmonių, kurie neranda tam laiko. Ir paskui giliau ieškom, o kodėl taip yra. Ir išsikalbam atvirai, kad, sako, bet aš savęs nejaučiu, kad mylėčiau. Nors žmogų jau tikrai antroji gyvenimo pusė ir jau brandus žmogus, bet sako, aš kažkaip ir galvoju, o kaip taip yra. Neranda laiko sau, bet pagrindas tai yra, kad nu, jis nesijaučia, kad jis yra geras, mylimas ir kodėl aš turiu dabar dėl tavęs kažką daryti. Toks jausmas, kad vidinis dialogas vyksta, kurio mes nematom, nesuvokiam, tarsi žmogus nieko nedaro dėl savęs, kodėl jis taip nedaro, neskiria laiko, bet priežastis yra žymiai giliau. Tai iš tikrųjų labai labai svarbu, turbūt pagrindinė užduotis yra savyje gyvenime atrasti save, tokį kokį Dievas sukūrė, priimti save kaip duotybė, nes iš tikrųjų noras kartais lyginės save su kitais, galvoju, koks jisai čia toks. Ir tikrai tai yra visiems pažįstama, mes visi tą darom, bet galiausiai eina metai ir supranti, kad tu kitoks nebūsi. Nu, jeigu davė temperamentą tokį aistringą, tu ten plepusėsi, tai nu, supranti, kad kitaip nebus ir tada galvoju, bet tada, ką aš su to galiu veikti, jeigu Dievas jau įdėjo, tai vadinasi, yra kažkam skirta ir galvoju, ką aš galiu daryti su tuo. Tas susitaikymas su savim užtrunka. Užtrunka, bet jis yra malonus.
Ir pastebėjau, labai įtraukia, jeigu eini tuo keliu, kiekvieną kartą vis smalsiau save nori pažinti, tuos net ir trūkumus ar ten ydas kažkokias, ir galvoju, nu tu jas turi, tai kaip tu gali gerai panaudoti jas, kokią naudą jie neša. Man tas va, kad atsiranda toksai skonėjimasis savęs pažinime, o aš dar tą turiu, o ką dar man atskleis.
turi tokią nuodėmę. Kaip nuostabu. Ir yra nuostabu, nes man atrodo, kad net ir nuodėmė yra užduotis. Kaip su ja dorotis, ką jinai man pasako apie save, apie aplinką. Ir mes iš tikrųjų ateinam prie tų šešėlių, kurie gazdina. Nes jeigu aš turiu kaukę gražią ir su ja kažkaip susigyvenu, ją nusijimti, net nusiplėšti yra skausminga. Ir taip kaip Vita paminėjai, žinai, o atrodo, ten žmonės labai nupatrauklūs, labai žavūs, bet mes žinom, net turbūt ir savo gyvenime, kai ką nors padarai, visi gėrisi, o tu pats jautiesi kažkokia su giliu skausmu ir tuštumą. Ir kartais lydi toks giluminis pamatinis liūdesys. Nes kažką dariau ne į tikslą, bet truputį pro šalį. Ir vat kaip atpažinti, ir kartai šiandieną žmonės sako, žiūrėk, koks buvo nuostabus, geras, ėmė ir subyrėjo. Sakykim, moterys labai visuomeniai žinomos, susirgo gilę depresiją, išsisėmė. Ir kas tai yra, kaip, na va, ta mums savęs pažinimą vesti į integralią būtį. Ir man atrodo, yra nuodėmė persidirbti. Aišku, kartais yra gyvenime šeimoje įvykių, kur tu turi visą save tiesiog išsunkti. Tam, kad išgelbėtum vaiką, vyrą ar bet kokius, sakykim, ligos, netikėtais atvejais, krizių atvejais. Bet taip pat, na, šiandieną mes esam apsupti žmonių. Galim ieškoti pagalbos ir tuo pačiu klausti savęs, kas darosi su manimi, kas manį disonuoja, nes nu, kas yra nuodėmė. Tai yra mūsų integralumo išbarstymas, visiškas nesuvedimas į vieną visumą. Na, tikrai melo tėvo pasakymas, kad tu esi niekas. Ir tą gali pasakyti ir vaikas, ir sakykime, nepavykęs darbas. Kaip eiti į tą integralumą, net ir matant, sakykime, tais nuodėmės, kaip nuodėmė gali būti užduotim, vedančia į šventumą, laimę, į sveikatą.
Aš galvoju, kad tikriausiai baisiausiai yra, kai tariamai myli save ir neanalizuoji, kas pas tave gali būti kitaip. Nu, vis tiek augimas kažkoks yra. Ir kai tu susiduri su nuodėmė, pamatai savo ribotumą, silpnumą, kažkokius trūkumus, nu, ne tiek trūkumus, kiek tu suklydai ir gali padaryti kažką kitaip, kad tu būtum va, integralesnis, galbūt labiau save mylėtum ir taip dalintumės tą meilę su kitais. Tai man atrodo, kad ta nuodėmė iš tikrųjų yra negeras dalykas, ne, mums jisai nemalonus, bet jisai duotas, kad mes nepultumėm į puikybę, kad va, aš esu toks, koks esu ir man už tai viskas, man to užtenka. Tai man atrodo, kai susidurėm su savo nuodėme ir jida, ar kažkokiais trūkumais, mus tarsi priverčia susimastyti ir pagalvoti apie nuolankumą ir pokyčių savo gyvenime. Nes jeigu upė sustabdai, jinai sustoja, nejuda į priekį, jinai drumslina pasidaro, pradeda kvapą negeras kleisti. Taip ir su asmenybė, man atrodo, jeigu mes sustojam ir sakom, va, aš esu toks, koks esu ir man užtenka, tai jau yra negerai. Tas drungnumas, aš linkus į tą dinamiką, kad analizuoti, keistis, bandyti. O tai labai sudėtinga ir dažnai tikriausiai žmonės bijo to pokyčio, nes jisai atrodo labai baisus, mes nežinom, kas mūsų laukia tada.
Jo, apie tas nuodėmės, tai iš tikrųjų net keista kartais ir pasidalinus pasirodo daug kas tą patiria, kad eini iš pažinties ir kartoji tas pačias, kunigui pasakoji. Ir tos pačios ydos, kurios sukelia nuodėmės, gal kas čia vyksta, atrodo gyveni dvasinį gyvenimą, stengiasi ir grįžti prie tų pačių dalykų. Ir tada supranti, kad Dievas niekaip nepatraukia tam tikrų tavo neigiamų savybių, kurios yra tavo dalis ir nelabai tu myli save už tas savybės. Bet galvoju, kam jo reikia? Ir kažkaip tokia įžvalga man gera visai dvasios vadovė įvardino, kad nu, jos reikalingos tam, kad Dievas truputį nuo puikybės tave atitrauktų arba jis mato augimą per tai. Nes nu, pats iš tikrųjų matai savo silpnybės, tu atlaidesnis esi kitam žmogui, kuris irgi turi silpnybių. Galbūt tu nelabai save už tai myli, bet supranti, kad per tai turi dirbti su savimi. Ir va čia turbūt, kaip Elena sako, tai susijęs su augimu. Nes jeigu visiškai komforte pasijausti čia ir dabar, tai sustosi. O gyvenimas tai nu, ilgas yra. Dievas nori, kad mes nuveiktumėm daugiau, negu tik pamiltumėm save. Dar yra užduočių, ką su to padaryti.
Čia tokio turbūt negalim nubrėžti kaip tikslo mylėti save, kad tarytų matytumėm jį kaip į baigtinį dalyką. Tai mylėti save eiti šventumo keliu, šventėjimo keliu, tai reiškia procesą visą gyvenimą. Visą gyvenimą, kiek jo duota, kiek jo bus, tiek ir truks. Ir tai tampa kaip tokia vertybė, kryptim, link kurios eini. Ir gana ramiai eini, žinodamas, kad nu, ir nesiseka. Kad ir nesiseka, kad svarbu matyti tą judėjimą, dinamiką, kaip Elena sakė, nesustojimą. Ir aš turėjau irgi įvairių mąstymų apie tai, kas yra nuodėmė ir toks tam tikras lik savęs merkimas gali būti, nu, kaip čia dabar ir pasauliečiai žmonės kartais klausia, tai kam ta išpažintis, kam čia dabar kuistis ir mes ir taip jau save nusibaudę esam ir savikritiški ir visokie kokie, tai kam čia dabar kartoti kunigui, kokios čia tos nuodėmės. Bet turbūt palyginimas, kuris man padėjo geriau susivokti, kas tai yra, tai buvo, kad išpažintis yra tarsi sugrėpti senus supuvusius lapus sode, kas būtų mūsų nuodėmės, ir juos užkasti į žemę, kad jie taptų trąša medžiams ir jų vaisiams ir naujiems lapams. Tai tas toks nepataikymas nuodėmė, nepataikymas, galim net ir gerų norų turėti, ir vis tiek nepataikyti, pavyzdžiui, ir atrodo labai myli vaikus ir labai nori, kad jie užauktų dori ir nori jiems padėti. Ir tada iš pykčio surinki ant jų labiau negu derėtų ir labiau negu norėjai. Tai toks nu, nepataikymas, bet iš esmės tu stengiasi būti santykėje, nebuvai atsiribojęs, norėjai būti kartu su tuo vaiku, jį pataisyti, pamokinti ir nepataikiai. Tai vėlgi tas judėjimas rodo, kad tu dedi pastangas ir jeigu nepataikai, tai turėk drąsos pripažinti, kad tai buvo klaida. Ir aš stengsiuosi jos nebekartoti, net jeigu ir 10 metų eidama iš pažinties, nuolat man tas nepavyks. Ne? Aš turėsiu kantrybės, kiek man to beprireiktų. Kartoti, priminti savo, stebėti dėmesingai ir save mylėti tokiu būdu. Nu, tai ir yra kaip meilė savo. Neužsimerkti prieš tas nuodėmes, o jas matyti ir su jomis kovoti. Pripažinti, kad tai yra mano kova. Ir apie ydas tokias, apie puikybę galvoju. Kažkada galvoju, nu va, ir vėl ta puikybė išlindo, ir vėl ta puikybė išlindo. Per dvasinio vadovavimo pokalbį sako, žinai, puikybė miršta 2 valandos po žmogaus mirties. Okei, okay, turėsim darbo.
Net ir po mirties. Taip, tai kalbant apie tais nuodėmes, kurios mus išskaido, išbarsto, na, sukelia skausmą. Ir apie meilę savo, tai kaip mylėti save, kad galėtum sugrįžti į pusiausvyrą, kas padeda save surinkti ir būti toj teisingoj meiliai savo. Kokios galimos priemonės? Nes žinom, kad yra protas, intelektas, valia ir emocijos. Kaip jas vesti į vienį?
Aš tiesiog labai dėkinga savo dvasios tėveliui, su kuriuo susitinku kas 2 savaitės ir kai aš ten ateinu, jis man dovanoja tiek laiko, kiek man reikia. Ir aš tenai susirenku save. Aišku, pasiruošimas pokalbiui daug svarbus. Duoda, labai svarbus, bet va tas va pokalbis su juo, kad jis išklauso, nukreipia, na, man labai padeda atsistatyti, susidėti taškelius ant i. Taip pat man labai patinka, kai skaitau kokią literatūrą, arba net kai konsultuoju ir ateina žmonės ir pamatau, kaip tie žmonės gyvena, ką yra išgyvenę, kokie jie dabar yra. Grįžus permastau, kas man nu, galėtų padėti pažinti save, savo praeitį ir kaip aš galėčiau keisti kažką. Tai man tas va, intelektas, protas, tai tas sąmoningumas. Kiekvieną situaciją, kiekvieną galimybę panaudoti savęs pažinimui. Aišku, ne visada taip gaunasi, bet jeigu aš sąmoningai sustoju, tai man tai labai duoda. O emocijos vėlgi, jos tarsi signalas, kad kažkas vyksta su tavimi. Jeigu aš esu pikta, na tai kur tie mano poreikiai nepatenkinami, kas čia vyksta? Jeigu esu liūdna, ką aš praradau, kodėl aš čia liūdžiu, ko man stokoja? Jeigu aš esu ten dideliame džiaugsme ar meilės kažkokiame pojūtyje, na vėl, kas čia mane taip džiugina? Tai yra tokia, nu kaip pagalba savęs pažinimui. Tai nuostabu, kad turime emocijas.
Ir turbūt labai svarbu mokytis jas atpažinti, įvardyti ir suprasti,
taip,
kodėl ta emocija yra tokia.
Taip, ir tiek daug
kaip ją pamaitinti, neišsigąsti ir nenuneigti. tada išmokstam ir vaikų emocijas atpažinti, bet čia jau kitai laidai.
Taip.
Laikas savo, iš tikrųjų, kad save pažinti reikia taip sustoti ir skirti laiko savo. Iš tikrųjų, mes ir kalbėjom apie tai jau kitoje laidoje, kad aš tą atradau, kad kai aš sistemingai skiriu, man labai patinka ryte, kai visi miega, kad visiškai viena būčiau arba vakare, tai tas laikas tikrai yra susitinki su savimi, pamatai, ko tu nori, maldos reikia, reikia ir kūno tokio poilsio, ar man tai labai gamtos poveikis labai daug duoda. Aš atradau, kad aš esu aktyvus žmogus ir man reikia išeiti, vaikščioti miške, būti, aš tada grįžtu ir man atrodo viskas paprasčiau yra. Man labai svarbus poilsis ir miegas. Man dabar atpažįstu, kai truputėlį išeikvojau savo energiją, reikia ruoštis kažkam ar ne, ir tą savaitgalį nepailsi, bet išeikvoji. Tu savaitės bėgėje daraisi toks neefektyvus, kažkoks atrodo ir ta meilė savo mažesnė. Su savim nelabai ir supranti iš tikrųjų, kad tai yra toks sistemingas laikas pasirūpinimas savimi, bet tai nėra toks, kaip sakyt, savanaudiškas, kad aš viską palieku, pametu. Ne, tu netgi kitam žymiai daugiau gali duoti, kai tu skiri laiko savo. Man atrodo, tas regula vat ir yra, kad tu turi skirti laiko savo, išgirsti savo širdį, išgirsti savo kūną, savo jausmus susidėlioti. Ir tada kažkaip lengviau gaunasi ir kitą išgirsti, ir pažinti save labai svarbu, ir pripažinti, kad aš toks esu gerai, man to reikia. Ir nebegalvoti, o kaip čia reiktų, kad tai būtų, man to reikia. Aš labai tą atpažinau, nes po to žiūriu, jeigu poilsio mažiau, ateinu ryte į maldą ir man norisi miegoti. Da netgi tuo metu, va šiandien taip ir buvo, tuo laiku, kaip aš meldžiuosi ryte, aš kažkaip turiu tą maldos formą ir taip nenorėjau to daryti šiandien, taip norėsiu susisukti kamoliuką ir miegoti ir nieko nedaryti. Ir taip, Dieve, galvoju, tu mane matai, ką tu apie mane dabar galvoji? O ką tu galvoji, Dievas tarsi sakytų apie savo vaiką, kai jis miega? Jis pats gražiausias, galvoju, gerai. Aš dabar nenoriu melstis, bet mane myli. Tai vat atpažinti, kad kartais tu negali, bet pripažinti ir atpažinti, dėl ko taip yra.
Ir tai nuostabi malda. Miegančio vaiko.
Jeigu dar truputėlį apie pusiausvyrą, tai pusiausvyrą yra nestatiška, yra judėjimas į priekį ir sviravimas į šonus. Tai greičiausiai tą momentą, kada išsibalansuoju arba netenku tos pusiausvyros, tai ir patiriu tada, kada nukrentu, kaip pasiekti tą ribą. Pavyzdžiui, suprasti, kiek reikia miego, turbūt labai yra svarbu ir kartais tą tenka patirti tada, kai jau tau jo tikrai labai trūksta. Ir čia gal noriu pasidalinti tokia patirtim, kad buvo laikas, kada aš perskaičiau žinutę literatūroje, kad žmonėms skirtingai užtenka miego. Kad miego laikas yra labai individualus dalykas ir vienam reikia daugiau, kitam mažiau to miego. Gerai, galvoju. Tada skaičiau daug tokių labai įkvepiančių interviu apie žymius žmonės, kurie daug pasiekė gyvenime ir jų darbai yra matomi, kaip jie mažai miega. Po 4 valandas, po 5 valandas. Ir atsimenu, kad buvau labai giliai įtikėjusi, kad aš esu toks žmogus, kuriam užtenka 5 valandų miego, tai yra per akis pusiai metų. Po pusės metų paaiškėjo, kad tikrai labai stipriai neužtenka ir kad pasekmės yra daug gilesnės ir daug ilgiau trunka iš jų išsivaduoti, negu galvojau, kad neužtenka tiesiog grįžti į normalų miego ritmą. Tai šiai dienai man meilė sau yra nueiti laiku miegoti. Ir ne visada pavyksta, bet jau tikrai gerai žinau, kad jeigu aš turėjau intensyvę darbo dieną, galbūt net ne vieną ir gal rytoj laukia kita diena, gal net kartais norėtųsi kažką jai nudirbti, nuveikti, bet turiu eiti miegoti taip, kaip planavau, nes priešingų atveju nieko neišeis, nieko nesigaus. Aišku, čia gal ir tas senėjimo procesas, nemiegota naktis studentiškais laikais buvo viena, dabar jau yra kita. Bet man tai yra toks dalykas, kad nu, vėlgi savo atleisti, kai nepavyksta nueiti ir pasidžiaugti, kad aš visgi laimėjau tą kovą ir atsiguliau laiku. Ir visame kame ta pusiausvyra tada tarytum toks truputį žingsnis atgal ir pažiūrėjimas į savo gyvenimą. Kiek tame užima laiko poilsis, kiek užima laiko darbas, kiek užima laiko malda, kiek užima laiko buvimas su vaikais, su vyru, kažkoksai pamaitinimas savęs ar sportas, kažkoksai tai, kad nuolat matyti tą diską tokį gyvenimo ir žiūrėti, kad kažkuri dalis netaptų didesnė už visas kitas. Kad
arba mažesnė.
Arba mažesnė. Nu, savaime, aišku, jeigu tai yra diskas, kažkuriai daliai išsiplėtus, kitos savaime susitrauks. ir tas kažkaip padeda vėl sugrįžti, kad, na, sakykime, buvo kažkokių iššūkių, kažkokių tai didesnių projektų, gal vaiko liga kažkokia išbalansavo reikalus, bet vėl paklausti, gerai, dabar buvau čia, kaip man grįžti vėl atgal į pusiausvyrą, kad būti didvyriu kažkokioje kraštutinėje ekstremalioje situacijoje nėra taip labai sunku. Kada atsitinka kažkokia nelaimė, mes vis tiek kažkaip iš streso mobilizuojamės ir imamės dalykų daryti, net ko patys būnam netikėtai. Ne, ten gali nunešti vaiką į trečią aukštą, kad leduką uždėtum tokiu greičiu, kur net neįsivaizdavai, kad galėtum. Bet tas didvyriškumas kasdienybėj kiekvieną momentą atkovoti tą tokią gal net ir nuobodulio kovą, kad, nu, vat atrodo, aš jau tiek laiko bandžiau, pavyzdžiui, valgyti reguliariai, nu, nekankinti savęs nedėmesingų, nereguliarių valgymų, tai valgyti reguliariai ir man vis tiek dar neišeina ir jau atsibodo, kad neišeina, bet vis tiek stengiuosi iš naujo. Tai, man atrodo, tikrasis tas toks didvyriškumas ir tikrasis darbas yra čia, toj kasdienybėj, ne kraštutinėse situacijose, kuriuose turbūt irgi pasirodys mūsų tas kasdienis įdirbis, kiek mes jo būsime pasiekę. Ir tada pusiausvyra, nuolat sugrįžti į maldą. Man toks polsis turbūt labai didelis ir pabuvimas su savim ir su Dievu ir su gamta, tai yra bėgimas. Kai dabar truputėlį dėl tam tikrų ligų negaliu to daryti, tai vis laukiu ir to momento, kada vėl galėsiu išbėgti ir kol negaliu, bandau tą kažko pakeisti, sakykime, eiti pavedžioti šunį ar šiaip išeiti pasivaikščioti. Jeigu mes kažko negalim padaryti, galbūt galim pakeisti kitu, bet vėlgi, kad išlaikyti tą diską vienodai paskirstytą.
Tai mamos regula, ar tas meilė savo laiko, savo atradimas, vedimas į pusiausvyrą labai susijęs su regula, su disciplina.
Taip.
Nes didvyriais būti galim tais momentais, kaip Judita sakai, bet didvyriškumas didžiausias yra rutinoj išsaugoti ritmą, ar tai valgis. Ir turbūt sveikatos klausimai taip pat labai svarbus, kurie gali vesti į didelį nusiminimą, į depresiją ir visai būti, nu, fiziologiniai priežastis, vitamino D trūkumas, gal hemoglobinas kritęs ar panašus dalykai. Tai turbūt irgi ko kartais arba būna perlenkta lazda į vieną pusę arba į kitą. Nėra įpročio jauni, gražūs, energingi, kaip mes čia sirgsim. Ir lankytis pas gydytoją.
Man labai padėjo, kai ėjau Ignaco Loyolos pratybas, kaip atpažinti dvases, ne? Ir būdavo, nu, labai bloga nuojauta, ir jau galvojai, va, kas čia vyksta. Tai kuningas sako, pirmiausiai vertinam savo fizinę sveikatą, ar tikrai viskas yra gerai, va, vitaminai, polsis ir panašiai. Tada galvojame, na, kas čia vyksta, ar nėra situacijų, kurios mus vargintų, ir po to jau galbūt vargina piktoji dvasia. Tai labai va tas, va, kad pirmiausiai fizinę sveikatą peržiūri. Po to situacija, kur tu gyveni ir po to, va, ar nėra kažkokių kaip ir pasiekmių iš kitų, ar galbūt tu kažką esi padaręs, kad ta piktoji dvasia prie tavęs pristojo. Tai labai įdomu, va, tas vanuoma.
Tai įdomu, va, sveikato, sakykime, kokio vitamino D trūkumas, nu, gali vesti į labai tokius dalykus, kuri ir dėmesio nekoncentruosim, nei mes pačios, nei vaikai. Tai kai atpažįsti, ko tavy nėra, arba trūksta. Labai tada pagalvoju ir apie šalia esančius. Ir vėl, man atrodo, jūs dabar, vat visos ir Elena, pati paminėjai paskutiniam savo komentare, kad mum labai svarbu suprasti savo emocijas, suprasti santykius ir situacijas. Kartais jos gali nuvesti į mūsų praeitį, į vaikystę, ar net į kelintą kartą, kaip Vita sakėjai. Ir tada dar vienas dalykas, kai jau viską atliekia ir išpažintis, ir dvasinės palydėjimas, kur minėjote, ir gydytojai, susitvarkau ir vis tiek jaučiu kažkokį nerimą, skausmą, išsibarstymą ar nepataikymą, bet jau tokį, kuris nėra norma ir tą jautinę tave labai vargina, gali būti ir dvasių puolimai, piktosios dvasios puolimas. Ir kada tas įvyksta ir kuo taip va trumpai, nes kartais atsitinka ir jūs, kai terapijom užsiimat, ar yra vietos velnio varginimui, puolimui, iš kur tai kyla. Nes mamai būtų labai sunku.
Taip, pastebėjau savo praktikoje ir ne tik darbe, bet ir šiaip gyvenime, kad jeigu esam prisilietę prie visokių burtų, tikėjimų, horoskopais ir panašiai, tas žmogus yra kažkoks varginamas. Ir esu pastebėjus irgi, kad kai atpažįstam, kad esame kažką tokio praktikavę, vertėtų pasikalbėti su savo dvasios tėvu.
Arba kunigu per
išpažinti. Arba kunigu per išpažinti būtinai, nes šiti dalykai iš tikrųjų vyksta, jeigu mes žengiam žygnį šalia kažkur, kur yra burtai, visokie prietarai, spiritizmas ar dar kažkas, tikėjimai kažkokie, amuletais. Na, dažniausiai atsiranda tas kažkoks dvasinis varginimas. Tai galbūt su dvasios tėvu ar kunigu pasitarus reikėtų kreiptis į kunigus, kurie gali padėti. Net yra, šiaip, jeigu įdomu, egzorcistų puslapis, kur yra anketa. Jeigu ją užpildi ir matai, kad esi kažką praktikavęs ar domėjęsis, gali nuvykti pas tuos kunigus egzorcistus ir pasikalbėti apie tai.
Ačiū. Ir mūsų laikas išseko, tai laikas savo apibendrinant. Norėčiau klausti ir tuo pačiu taip jau užbaigti laidą. Ar turit savo šabo dieną tą laiką plaukus susitvarkyti, kaip Elena minėjai, ar kažkokį ir ką palinkėtumėt kitom mamom? Kas gali padėti labiau mylėti save, kad galėtume mylėti kitus? Kaip tą laiką savo išsikovoti, meilę savo? Kad žvelgtume į save Dievo žvilgsnio, kad atpažintume, kas mes iš tiesų esame.
Tai turbūt pirmiausia sustoti ir išgirsti save. Ir mes tikrai kiekviena žinom, ko mums reikia. Niekas kitas nežinos ir nepasakys, kuriai ko reikia. Ir tada susidėlioja viskas. Tai aš tikrai turiu savo šabo rytus, tai paprastom dienom būna trumpi, savaitgaliais aš tiksliai žinau, kad praleisiu 2 valandas miške, eisiu viena, dabar vaikai prisijungia, bet man tai yra atradimas, būtinybė ir labai lengvai padaroma. Kai tu žinai gyvybiškai, kad tau reikia, tai tiesiog ir aplinka, ir aplinkiniai padeda, nėra problemų tą padaryti. Visada atsiras galimybė, jeigu tu nuoširdžiai to ieškosi, norėsi ir žinosi, kad tau to reikia. Tai tiesiog pirmiausia sustoti, išgirsti save ir viskas susidėlioja tada.
Kaip tik tą patį žodį galvojau, kai Vita pradėjo, kad stabtelėjimas. Ir savo, ir visom, ir visiems radijo klausytojams norėčiau palinkėti to stabtelėjimo. Kuo dažniau gali būti jis ir visai trumpas, bet tiesiog maldoje, ar kelyje, ar tiesiog sustabdyti visą tą greitai besisukantį pasaulį ir užduoti savo esminius klausimus, kas čia dabar vyksta, aš apie tai galvoju, kaip dėl to jaučiuosi, kaip jaučiasi mano kūnas, ką aš darau arba gal norėčiau daryti arba nedaryti, vengti kažko. Ir kaip Vita sakė, tada greičiausiai jau akivaizdu yra, ko mum reikia ir kas galėtų būti meilė sau. Ne kaip klausimas, ar nori būti geras, ar nori padėti. Tai ar tai būtų tiesiog būti geram, nu, papataikauti kažkaip, tai įsiteikti, bet visiškai nepadeda. Sakykim, žmogui, kuris turi viršsvorio, siūlyti torto gabalėlį. Dar 5. Tai stabtelėjimas ir ta šabo diena, tai jos tiesiog siekti, norėti, kad jinai būtų. Gal nebūtinai visa diena, bet aš kartais jaučiu, kad vat, porą savaičių, trejetą savaičių jau nebuvo to laiko, kur yra tik tai aš viena būnu namuose, tai jau man yra sunku. Tai laukiu jos, susiorganizuoju, problemas bandau spręsti, kurios iškyla tą susiorganizuoti, bet jau kai išsprendi ir pasieki, tai būna tikrai didelė laimė ir gėris ir laikas pasižiūrėti, kas vyksta su mano gyvenimu.
Mano šabo laikas tai yra adoracija, įsipareigojus esu, tai čia yra mano ta šabo laikas. Taip, kad turėčiau vieną dieną, tai čia yra man kažkokia siekinybė, svajonė. O ko palinkėčiau, tai tikriausiai sustoti, įsiklausyti į save ir legaliai leisti save mylėti. Nes ką pati turėjau, kad negaliu savęs pirmiau mylėti negu kitus. Ir pastebėjau, kad kol aš savo poreikių nepatenkinu, nepripildau, negaliu to duoti savo šeimai, savo aplinkai. Tai linkiu legaliai save pildyti Dievo meilę ir visų kitų, ko reikia.
Ačiū, mielos Vita, Judita ir Elena. Ir mėly Marijos radijo klausytojai, primenu, kad šiandieną mes kalbėjom apie mamos regulą. Mamos meilę sau, laiką skiriamą sau. Ir užbaigti norėčiau tą pačią metaforą, kad esam mylimi, nes Dievas į mus kvėpė ir kad turėtume laiko įkvėpti tą trumpą akimirką Dievo meilę ir iškvėpti ją kitiems. Tai kvėpuokime, tam daug laiko nereikia, bet reikia dėmesio, sąmoningumo. Ir primenu, kad šiandieną kalbėjomės su psichologėm, psichoterapeutėm Judita Velžienė, Elena Mickevičienė ir Vita Bartulienė. Ačiū Jums ir iki kitų kartų. Su Dievu.
Sudie.
Sudie.